valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen në 13 shkurt, shpalli dje ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Kjo ishte një ndër dilemat kryesore që preokuponin skenën politike kosovare këtë javë dhe më parë. Por java u dominua nga vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Të mërkurën në Prishtinë, Clinton tha se statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk mund të jenë temë diskutimi në dialogun e ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vizitën e parë në Kosovë, në cilësinë e krye diplomates amerikane, zonja Clinton theksoi se ky dialog Prishtinë-Beograd do të strukturohet në bashkëndim me Bashkimin Evropian dhe se Shtetet e Bashkuara do ta kenë rolin e vet në këtë proces.
Sekretaria e Shtetit ka shprehur kënaqësinë e saj që është e pranishme në Kosovë, jo vetëm zyrtarisht, por edhe personalisht, si anëtare një familje e cila është e përkushtuar ndaj këtij vendi. Ajo ka thënë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës është mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara, duke inkurajuar fillimin e dialogut për çështje praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por jo edhe për çështjet që kanë të bëjnë me statusin.
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not up for discussion.
Disa çështje siç është statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të diskutohen, tha Clinton, duke nënvizuar se dialogu ka të bëjë me arritjen e përparimit në çështjet e interesit të përbashkët. Pasi ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të kenë rolin e vet në këtë dialog, Clinton tha se bisedimet me Serbinë mund të fillojnë sapo që dialogu të strukturohet në koordinim me Bashkimin Evropian. Fillimin e dialogut ajo tha se nuk do të ndërlidhur me zgjedhjet në Kosovë dhe ato në Serbi, pasi që ashtu do të shkaktoheshin vonesa. Zyrtari amerikan ka premtuar mbështetjen e administratës së shtetit edhe në lidhje me njohjet e reja të Kosovës. Personalisht kam punuar me vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kam një listë vendeve me të cilat Shtetet e Bashkuara do të kontaktojnë, sidomos pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që zgjidh çështjen e pavarësisë një herë për gjithmonë, tha Clinton.
Kosovo and the United States have been partners through war, through the rebuilding that followed the war, and through Kosovo's hard-fought journey to independence.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë partnere gjatë luftës, gjatë rindërtimit të saj pas luftës dhe gjatë shtektimit të gjatë të mundimshëm deri te pavarësia e saj, tha Clinton.
From the start, the United States supported Kosovo's right to exist as a sovereign, independent state within its existing borders.
Nga fillimi Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur të drejtën e Kosovës si shtet i pavarur dhe mbi kufit e saj ekzistues, tha sekretaria e shtetit. Kurse tani kur Kosova është e pavarur, ajo tha se Washingtoni do t'i mbështesë angazhimin e shtetit më të ri që të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosovarët, ajo i rikujtoi edhe me përkushtimin e vazhdueshëm për Kosovën që kishte dhe vazhdon ta ketë bashkëshorti i saj, presidenti Bill Clinton.
My husband, President Clinton, shares our commitment and is deeply connected to this place.
Bashkëshorti im, presidenti Bill Clinton, ndan përkushtimin e tij me ne dhe se ai është shumë thellë i lidhur me këtë vend. Si president ai punoi shumë që ta ndihmoi popullin e Kosovës që të jetë i lirë dhe të çlirohet nga persekutimi, tha sekretarja Clinton. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka njoftuar zyrtaren amerikane me progresin dhe zhvillimet aktuale në Kosovën e pavarur. Pas pavarësimit dhe një gjendje stabile në fushën e sigurisë, tani mbetet shumë për të bërë në zhvillimin ekonomik dhe në integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, tha Thaçi. Ai i ka konfirmuar sekretarit të shtetit gatishmërinë e Kosovës për të dialoguar edhe me Serbinë.
Ne kemi shprehur gatishmërinë dhe vullnetin tonë që të ndërtojmë raporte të mira ndërshtetërore edhe me Serbinë, si dy shtetet e pavarura me suverenitet dhe integritet territorial të pasqenueshëm dhe me vizion të përbashkët për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian.
Zyrtari i lartë amerikan tha po ashtu se presidenti Barack Obama dhe administrata e tij mbeten të përkushtuar të ndihmojnë gjithë Ballkanin për të arritur të një prosperitet të qëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtytje bisedimeve Kosovë-Serbi, por edhe garanci se shtetet e bashkuarat Amerikës do t'jenë të përfshira në këtë proces. Kështu interpretojnë analistët për çështje politike mesazhet e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilat ajo i dha në Prishtinë dhe në Beograd. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Analisti Ismail Hasani thotë se gjatë vizitës së saj, zonja Clinton konfirmoi se SBA do të kenë rol prijes në paraprgatitjen e bisedimeve.
Deklarimi i zonjës Clinton vetëm argumenton involvimin e drejtpërdrejtë shtetit bashkuar të Amerikës në përgatitjen në terrenit për zhvillimin e bisedave midis Serbisë dhe Kosovës. Është një konfirmim i hapur i shtetit bashkuar të Amerikës për afrimin në procesin e paraprgatitjeve për bisedat midis Kosovës dhe Serbisë.
Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashet dialog mes Kosovës dhe Serbisë, por pa përcaktuar temat konkrete. Analisti Arben Qirezi beson se zonja Clinton lat kuptohet që SBA-ja në bashkëpunim me Unionin Evropian do të vënë kornizat për këto bisedime.
Thelbi i vizitës së zonjës Clinton në Prishtinë ishte dialogu në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Ajo me mesazhet e saj i dha shtytje fillimit të dialogut, sa po ashtu mendoj se mesazhi i saj kishte të bënte me garancinë të cilën Shtetet e Bashkuara i ofrojnë Kosovës rreth çështjeve kyçe, siç janë sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës. Po të njëjtat mesazhe zona Clinton i transmetoi edhe Beogradit.
Gjatë vizitës sekretarja Clinton bëri të qartë se nuk do të ketë bisedime për lëvizje kufish, ndërsa Veriut, që vazhdon të mbetet një nga problemet e pasqitura, tha se nuk duhet i jepet status special. Ismail Hasani tha se zonja Clinton me këtë dhe deklarata tjera paraqiti përkushtimin amerikan për shtetin e Kosovës.
Politika amerikane është e qartë kërshej ruajtjes integritetit territorial të Kosovës. Vizita në Greqinë dhe takimi me liderët e komunave me shumicë serbe që kanë pranuar realitetin e rinë Kosovës është edhe një mesazh i qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin.
Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton përveç përkrajes për zhvillimet e brendshme në Kosovë, u ka premtuar kosovarëve se do të jetë avokate e tyre e fuqishme edhe në kuadër të integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Problemet në vënjen e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar nuk duhet të ndikojnë në komunikimin dhe forcimin e dialogut shoqëror ndërmjet popujve në Kosovë dhe Serbi. Kështu tha ndër të tjera këtë javë në një debat në Prishtinë ku morën pjesë intelektual nga Kosova dhe Serbia. Ata thanë se qëllimi i fundit i një dialogu të tillë duhet të jetë pajtimi ndërmjet dy popujve. Hollësit i sjell Edona Peci.
Borka Jovićović, intelektual nga Beogradi, tha se çështjet për të cilat duhet të bisedojnë qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë nuk mund të cilësohen si teknike, si që quhen nga klasat politike të të dyja vendeve.
Nashe životi su stvarni životi, a nisu nikakva teknička pitanja.
Jetët tona janë të vërteta dhe nuk janë kurfar çështjesh teknike. Buka është ushqim, artë dhe teatr, ndërsa për politikanet janë çështje teknike. Këto nuk janë çështje teknike, ne jemi këtu të gjallë dhe kjo është realiteti, tha ajo. Dialogu shoqëror ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë, sipas ambasadorit italian në Kosovë, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian për Veriun e Kosovës, Mikael Gjifoni, mund të sjellë një dimension të ri në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
This change of political mentality that could really get immediate and concrete results.
Ky ndryshim i mentalitetit politik mund të sjellë rezultate të menjëhershme dhe konkrete në dialogun që do të nisë në nivelin politik dhe do të mund të bazohet në konceptimin e dimensionit të brendshëm politik i cili do të mund të ishte tërsisht i ri, u shpreh Gjifoni. Kryeredaktori i së përditshmes kosovare Koha Ditore, Agron Bajrami, tha se qëllimi i fundit i dialogut ndërmjet popullit të Kosovës dhe atit të Serbisë duhet të jetë pajtimi.
Nuk duhet të mbështetemi në politikën, duhet të mbështetemi në idenë që dialogu, komunikimi, njohja e njëri tjetrit, pranimi njëri tjetrit dhe përballja me të kaluarën posaçërisht, përpjekja për të ardhmen po ashtu, janë vetëm rrugët që ndryshme drejt asaj që unë do ta shkruaja jo vetëm dialog, por edhe pajtim.
Mirpo Dragoljub Todorović, avokat nga Serbia i cili ka mbrojtur disa nga rreth 2000 shqiptarët të cilët gjendeshin në burgjet serbe pas vitit 1999 dhe familjet e viktimave të luftës në Kosovë, tha se janë disa parakushte për krijimin e një dialogu të mirëfillt ndërmjet popujve në Serbi e Kosovë. Ai tha se nuk mund të ketë dialoge as pajtim historik në mes të shqiptarëve e serbëve pa e zgjitur çështjet që ndërlidhen me krimet e luftës.
Radi se mora slepo o stranicim të qinima, to se ne mëshu poletri së Kratkom i së Bosnë.
Bëhet fjalë për krimet të tmerrshme të cilat nuk mund të krahasohen as me krimet në Kroaci e as me ato në Bosnjë. Ajo çfarë kanë bërë institucionet shtetërore serbe në Kosovë është e jashtëzakonshme. Këto krime, varrezat masive në Danub, Batajnic, Perućac nuk bën të mbyllen për shkak të dialogut dhe për shkak të bisedimeve për çështje teknike, u shpreh ai. Pengesat politike në zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet të dy vendeve, sipas drejtores së Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Venera Hajrullahu, po shndrohen në pengesa për integrimin evropian për të dyja palët.
Realiteti që shohim është se në procesin e integrimit evropian, Kosova dhe Serbia mbajnë pendet njëra tjetrën. Dhe se asnjëri vend, jo vetëm se nuk do të bëhet antar i BE-s pa e njohur tjetrin dhe pa i normalizuar marrëdhëniet ndërshtetërore, por se vetë procesi i integrimit do të pësoj dhe të ngadalësohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja demokratike e Kosovës duhet të demokratizohet dhe kandidimi im është në këtë frymë, tha për Radion Evropa e Lirë Bujar Bokoshi, ministri i shëndetësisë dhe kandidat për kryetar të lidhjes demokratike të Kosovës. Ai thotë se në një proces të rregullt zgjedhor partiak fituesit do të duhet të gjithë të rreshtohen pas. Me zotin Bukoshi bisedoi me Lazim Koci.
Zoti Bukoshi, ju keni shpallur kandidaturën për kryetar të lidhjes demokratike të Kosovës duke u zotuar se do ta ringjallni atë. Si mendoni ta bëni këtë?
Po, unë mendoj se predispozitat që lidhja demokratike e Kosovës të ringritet, të ringjallet dhe të modernizohet, natyrisht nëpërmjet edhe reformave dhe të dalë fituese në zgjedhjet e ardhshme, janë prezente. Është çështja se si të arrihet kjo, natyrisht. Jemi të vetëdijshëm me sfidat cilat i ka kjo parti. Kemi vizionin se si ta përmirësojmë situatën në lidhjen demokratike e Kosovës, si të zgjidhim problemet. Natyrisht kemi edhe planin e veprimit si do t'ja dalim ban.
Djali ish presidentit Ibrahim Rugova, zoti Uk Rugova, që është aktivizuar në politikë, është deklaruar në formë krejt transparente se mban anën e juaj. Çdo thotë kjo mbështetje për ju?
Kjo mbështetje është shumë domethënse, sepse jep edhe mesazhe se pikrisht ajo që ne tani po e plakatojmë, që kjo lidhje demokratike e Kosovës duhet të hapet, sepse ka qenë hermetikisht gati e mbyllur, që të hapet, të ketë prurje të reja, të ketë njerëz të ri. Fjalë tjera, kjo është për mua është një lajm i mirë, natyrisht është një kënaqësi me pas një përkraje të tillë, e cila ka qenë shumë e qartë, pa kurfarë bishnimi, pa kurfarë taktizimi, thjesht është bërë me dije se pikrisht po fillon ringjallja e lidhjes demokratike të Kosovës.
Zoti Bukoshi, lidhja demokratike e Kosovës u nda më dyshmë 2006-ën pas kuvendit që pa të mbajtur. Disa thonë se fushata aktuale mund të thelloj këtë ndarje. A mendoni ju kështu dhe në përgjithësi çfarë mendoni rreth këtyre botëkuptimeve?
Po, pikës pare kjo trauma e asaj ndarjes që unë e përmenda dhe në fillim. Natyrisht persiston në kokat e disave cilët ndoshta dhe tani për të pas një alibi dhe matutje për t'i blokuar proceset e pandalqme, thirën në këtë traumë. Unë ju siguroj dhe siguroj gjithken dhe pandërprej do siguroj dhe në fund kësaj gare se nuk do të ketë mundarje, sepse formula është shumë e thjesht. Është një proces gjedhor në LDK e cila është një, dhe më thonë, e ka tradit vlerat të përparme të cila ka qenë tolerante, ka pas një dialog edhe leje për të shprehë mendimet të ndryshme. Ky proces gjedhor duhet të shkoj mbar, të shkoj qetë dhe duhet të udhëhiqet me përgjegjësi, pikrisht edhe për shkak të sensitivitetit edhe të kohës së cila tani po na bën presion për shkak të zgjedhjeve të dyfishta, do të thoya, edhe për zgjedhjet që po na presin tani në pranverë. Unë ju siguroj se sa i përket kandidaturës time, e kanë filluar edhe i përmbahem rregullat të lojës të një partie demokratike e cila natyrisht është edhe vetëdijshme edhe përgjeshme që procesi të shkojë mbar. Por unë edhe prej fillimit kam paralajmëruar se thirrja vetme ime është që nëse procesi shkon mbar, cili do kandidat që do të fitoj, ati kandidati do t'i urohet ai post dhe të gjithë do të rreshtohen pas tij.
dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.